Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikuesit e nderuar, mirë se takohemi në emisionin tonë të radhës, kështu fliste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemi me hadithin të cilin e transmeton Enes ibn Maliki se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu gëzohet me pendimin e robit të vet kur pendohet sa ndonjëri për jush i cili ka udhëtuar me devën e tij në shkretë të tij, e ju humbet devja, në të është i gjithë ushqimi edhe pija. E kërkon edhe i humbë shpresat që do të gjej, dhe kështu që vjen nën hijen e një lisit dhe poshan, pa pritmas e sheh devën e cila është ardhë para tina, dhe ngritet në këmbë, e kap devën për litarin e saj, edhe nga gëzimi i madhë bërtet, o Zoti im, ti je robi im, e unë jam Zoti jëtë. Shprehet në këtë formë prej gëzimit të madh edhe pse ai gabon. Në këtë hadith të pejgamberit alayhi salam e kanë transmetuar Imam Buhariu, e kanë përmendur Imam Buhariu në koleksionin e tij, edhe Imam Muslimi në koleksionin e tij. Para se të fillojmë në shtjellimin e hadithit të pejgamberit alayhi salam, do të ndalim në pika të shkurta të flasim në një kronologji shumë të shkurtër për në transmitusin e këti hadithit, i cili është Enes ibn Nadr el Malik el Khazreji, i cili ka lindur në Medine edhe në moshën e ti të duke qenë si i vogël e pranan fejnë islame. Dhe kështu që duke qenë në moshën 10 vjeqare, nana e ti e sjell të këpëkambere a.s. dhe i thët, ja Rasul Allah, kjo është Enesi djali jutë dhe do tjetë shërptori i yti, dhe lutë Zotin për të. Dhe kështu që pejgamberi alayhis salam e lut Allahun xhaleshanuhu për Enesin me këtë dua: O Zoti im, shtoja pasurinë të atij, shtoja evlat atij dhe jepi bereqet në shëndet edhe në jetën e tij dhe bëre prej banorëve të xhennetit. Enes ibn Maliki, si i vogël ka qenë shërptori pejgamberit alayhis salam. Edhe për atë pejgamberi alayhis salam e ka porositur: O djalosh, ruaj sekretet e mia që të jesh besimtar. Dhe kështu që Enesi tregon për veten e tij se çdo herë nëna e tij, edhe nënat e besimtarve, gratë e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë kurioztare që t'ia tregon Enesi disa sekretet e pejgamberit alayhis salam. Por ai asnjëherë nuk ka pranuar që t'i tregon sekretet e pejgamberit alayhis salam, duke i qëndruar besë premtimit të cilën ja kishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Enesi nuk është i njohur në atë kuptimin që ka transmetuar shumë hadithe, siç është Abu Huraira dhe Aisha, ka transmetuar hadithe më pak se sa sahabët e tjerë, për arsye se ka pasur frikë që mos po transmeton diçka për pejgamberin alayhis salam e cila nuk është prej saj. Gjithashtu Enesi ka marr pjesë në shumë lufta me pejgamberin alayhis salam, saqë dietart e kanë numëruar 8 pyetëre të cilat ka marr pjesë në luftë me pejgamberin alayhis salam, e në mesin e tyre ka marr pjesë edhe në luftën e Bedrit. Kur të flasim për vlerën e tij, më së miri na tregon rastin kur Thabit al-Bunani ka shkuar që ta vizitoj Enes ibn Malikin dhe ka hyrë në dhomën e tij dhe i ka thënë: sytë e tu e kanë pa pejgamberin alayhi salam. Ky është përgjigjur po, dhe ka marrë e ka puthur që në të dy sytë. Pastaj i ka thënë: këmbët tuaja kanë hecur që t'ia plotësojnë nevojat pejgamberit alayhi salam. Ky është përgjigjur po, dhe ka marrë ja ka puthur që të dy këmbët. Pastaj i ka thonë: duart të tuja i kanë shërby pejgamberit alayhis salam që të merë avdes. Ajo është përgjigjur po, dhe i ka puthur që të dy duart. Dhe Enesi i thot: o Thabit, saher që i qitësha avdes që të merë të pejgamberit alayhis salam, ose që saher që i shërbeja pejgamberit alayhis salam, aj me thonë të: o djalash, saher që ti të mesh avdes në formën më të mirë, dije se do të shtohet një pjesë e jetës sate. Për hape selamin në mesin e shoqisë tënde, që të shtohen të mira ty, dhe shpeshta në leximin e Kur'anit, se me të vërtet shpeshtimi i leximit të Kur'anit, ta mundson që ditën e gjykimit, unë dhe Kur'ani të vim dërmjetësues për ty në ditën e gjykimit, sikur se jonë edhe këto dy gishta të afërta njëra me tjetën. Nëse vlerat e Enes ibn Malikit janë të mëdha, vetë faktin se ka qenë njëri prej shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salam dhe i ka shërbyer në formën më të mirë, sa që të regën se si a i ka shërbyer pejgamberin alayhis salam dhe çfarë sjellje ka pasur pejgamberi alayhis salam me të, kur thotë asnjëherë pejgamberi alayhis salam nuk më ka ofenduar, as që më ka shajtur, sa që asnjëherë pamjen e tij të jashtë me pejgamberi alayhis salam nuk e ka ndryshuar kur unë nuk kanë qenë i ndërgjueshëm ndaj tij. Pejgamberi alayhis salam e ka dashur këtë pamac, dhe kështu që Enes ibn Maliki ka jetuar më tepër se 100 vite dhe ka vdekur në Basra dhe është prej sahabeve të mbram i cili ka vdekur në Basra. Kjo është vetëm një kronologji e shkurt për jetën e Enes ibn Malikit, transmetuesit e këtij hadithi. Tash do ndalemi të shpjegojmë pak për hadithin. Një njeri, Allahu Gjeleshanuhu gëzohet për pendimin e robit e vetë, ma shumë sasa që një njeri, i cili ka marrë një udhëtim të ti në një vend të panjohur, në një vend të rrezikshëm, që në çdo moment ka mundësi që t'i kanoset rreziki pe në format të ndryshme. Dhe ushqimi i ti, i cili ka qenë në devën e ti, i humbet. Dhe ai zhgënjehet për jetën e ti, zhgënjehet se si do t'i ketë armën e ti, dhe kështu që ullet të poshaj në njëhijen e një lisit, dhe pa prismat kur njëriu i ka humbo që të gjitha shpresat, nuk din se ka do të anaj në djathas apo majtas që të gjenë rrugdalje për vazhdimin e rrugës e ti, në ato momente i paraqitet devja, edhe ai nga gëzimi i madh, nga gëzimi i madh, i cili kur të sheh, atëherë e bën një skandal në të shprehurat e tij ose gabon në të shprehurat e tij, kur thot duke e lutur Zotin, duke mbështetur Zotin, o Zoti im, ti je robi im, e unë jam Zoti juaj. Kjo është hadithi i pejgamberit alayhis salam, gjithashtu ky hadith i pejgamberit alayhis salam përmban në vete shumë domethënie të mëdha, dhe cilat i shërbejnë besimtarit në përditshmërinë e tina. Prej pikave të cilat aludon dhe të regon kjo hadith e pejgamberit alayhis salam, se Zoti Gjeleshanuhu gëzohet pa mas në kur robi i ti pëndohet dhe kthehet në rrugën e ti. Nuk do të thotë që Zoti Gjeleshanuhu është i nevojshëm për veprat e robëve të ti. Allah Gjeleshanuhu është i pasën dhe i kësaj, por gëzohet për që Allahu Gjeleshanuhu është bujar. Në këtu vjen shprehje bujaria e Zotit Gjeleshanuhu. Në këtu vjen shprehje fisnikria e Allahu Gjeleshanuhu dhe dashurin të cilin e ka ndaj robëve të ti që të jenë në rrugën e drejt, që të jenë në rrugën e vërtet, e mos jenë për atyre të cilet lajthiten djathas apo majtas. Gjithashtu, ky hadith inkurajon besimtarët që të pendohen. Pse njerëzit duhet të pëndohen? Për arsye se secili krijes, secili njeri, në vetveten e ti është i dopt. Edhe për atë gabimet janë të natyrave të ndryshme. Si që janë gabimet të cilat njeriu nuk i kryen obligimet e Zotit. Këto janë mëkatet e mëdha, si kurse është mos falja e namazit, që është gabim i madh, ose mos agjerimi e të ngjashme. Pastaj kemi gabime të cilat janë të natyrave të robit me vetveten e tij, siç është kur robi përdor një gjë e cila është ndaluar sipas udhëzimeve të Zotit Lëshanhu, sikurse është e pirja e alkoolit e të ngjashme. Pastaj e kemi gabime të cilat ka të bëjë në raport robi me robin, njeriu me njeriu, kur njeriu për shembull, kur njeriu e ofendon dikën, kur njeriu e shon dikën, kur njeriu nuk i harron ndjenjat e tjera, faktikisht ai gabon. Nëse i marrim këto 3 llojet e mëkateve të natyrave të ndryshme, detyrimisht secili njeri do të gabojë njërin prej këtyreve. Atëherë duhet të ndinë të nevojshme se se cili njëri ka nevoj që të pendohet, se se cili njëri ka nevoj që të kërkën falje të ka Allahu Gjëshanuhu për gabimet të cilat i din edhe për ato të cilat nuk i din. E ky hadith i pejgamberit a.s. i inkurajon besimtarët që vazhdimisht duhet të pendohen se kjo është në të mirën e robit, edhe është atë natë moment kur robi pendohet dhe kthehet tek Zoti Gjëshanuhu, ai do të jetë për robëve të gëzuar tek Allahu Gjëshanuhu. Ky hadith i pejgamberit a.s. tregon në gëzimin e Zotit Gjëleshanuhu, që do thot Allahu Gjëleshanuhu gëzohet, Allahu Gjëleshanuhu hidhrohet, Allahu Gjëleshanuhu dan, Allahu Gjëleshanuhu uren. Do thot këtu tregon cilësitë e Zotit Gjëleshanuhu, por gëzimi i Zotit Gjëleshanuhu nuk duhet ta kuptojmë gëzimin e Zotit Gjëleshanuhu si gëzimin e krijesave. Gëzimi i takon vetëm ashtu sikur se i përket madhrisë Allahu Gjëleshanuhu. Edhe për atë Allahu në Kur'an ka thënë: "Lejse ke mithlihi shay'in." Allahut nuk i përgjason asgjë. Besimtari e pohon edhe beson gëzimin e Zotit Gjëleshanuhu, por nuk gëzon që gëzimin e Allahu Gjëleshanuhu të përgjason me gëzimin e krijesave. Se Allahu Gjëleshanuhu është ai Allahu absolut me të gjitha cilësitë e tina, me të gjitha cilësitë e tina të larta dhe absolute. Gjithashtu hadithi tregon se robi kur gaban gjatë fjalimit e tij ose gjatë ndonjë veprës e tij pa qëllim, atëherë Allahu Gjëleshanuhu nuk e merr në përgjithësi për këtë vepër. Për arsye se Allahu në Kur'an thot: "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Allahu nuk ju merr në përgjithësi për gabimet të cilat i keni bërë gjatë betimeve tuaja, po ju merr në përgjithësi për atë të cilën e ke bërë me qëllim. Do thot se ndonjë njeri, çdo vepër të cilën e bën njeriu pa qëllim, edhe pa zemër, faktikisht Allahu nuk e merr në përgjithësi për atë, po i Allahu Gjëleshanuhu ja fal. Në këtë kontest e kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam, se ky njeri është gëzuar pa mask. E gëzimi ti pa mas e ka shty që të thëtë një fjal e cila ajo fjal e qëtë prej besimit. Ka thënë se unë jam zoti ytë e ti je robi im. Faktikisht si fjal në të kuptimin e kufrit edhe mos besimit është për fjalve më të mëdha. Por pasi që ka qenë shprejhje gabimi i ti dhe gëzimi i ti nuk ka qenë i vëmendshëm se shka është duke thënë, atër Allahu Gjëleshanuhu e ka falur edhe nuk e ka marru në përgjithsi për fjalin të cilin aje e ka thënë. Njeriu duhet të punon edhe duhet të jetë i vëmendshëm. Se çdo vepër të cilën e vepron nuk duhet të jetë në kundërshtim me ligjin Allahu Gjëshanuhu, që ai të largohet prej rahmetit e Allahut subhanahu wa taala. Po duhet të punon vepra të cilat e afrojnë pran Allahu Gjëshanuhu. Njeriu aq më shumë që afrohet pran Allahu Gjëshanuhu, Allahu aq më shumë e don atë. Sikurse shembullin të cilën e ka përmendur Ibn al-Qayimi, rastin e një nane i cila ka qenë e hidhruar dhe e zemruar në djalin e saj, dhe për zemrimit të madh e merr djalin e saj dhe e largon për shtëpisë dhe ja mbyll derën. Dhe kështu që djali i saj kërkon strehim djatas, duke kërkuar në shtëpia të ndryshme, pa askush nuk e pranon. Gjithashtu kërkon në vende të ndryshme, prapse prap detyrohet djali që të kthehet te nana e tij dhe të kërkon strehim te nana. Dhe nana nuk i hap derën, se nuk e din se djali i tij ka ardhur pranë shtëpisë së tij, pranë derës së saj, dhe kështu që afrohet tek pragu i shtëpisë dhe në atë formë i mërzitur, me zemër të lënduar, pse e ka hidhruar nanën, dhe në atë formë e merr gjumi. Dhe nana pa pritmas, duke mos ditur se djali i saj është tek pragu i shtëpisë, e hap derën dhe e sheh djalin e saj në gjendje jo të mirë. Dhe mërzitet shumë dhe menihel e merë në gjëks gjallin e saj, duke i thonë: "O gjallin, pse ti nuk je i ndëgjuashëm ndaj meje? Pse ti nuk je i kujdesëm ndaj meje? Kush është ai i cili të bën strehim për pas meje? Atëherë, duhet të jesh i kujdesëm ndaj meje." E për atë pejgamberi a.s. ka thonë: "Allahu është më i mëshirshëm për robrit e ti se sa nëna që është e mëshirshme për gjallin apo evladin e saj." Njëriu duhet të përshpejtoj sa ma shpejt në kërkimin e faljes të pëndohet për gabimet e ti. Se djetarët kanë thanë, kër njëriu e bën një gabim dhe nuk pëndohet për të, faktikisht a i ka bë edhe një mëkat të tjetër. Vetë vënimi i pëndimit logaritet si pas djetarëve islam, logaritet gabim. E për atë, Kur njeriu e bën një gabim, pa ma parasysh, a gabim i madh, apo është i gabim i natyrave të tjera, duhet të kërkon falje. E nuk duhet që gabimit e ti të jep hapsin që të përsërit me gabim të tjetër, i cili është mos kërkimi i faljes dhe mos të pënduarit e ti pranë Allahot Gjeleshanuhu. Kjo është që njeriu duhet të merë këtë hadith të pejgamberit a.s. si bazë në jetën e ti, në përditshmërinë e ti, edhe sa arë që të gabaj, të dinë se kur pëndohet ai, Allahun Gjeleshanuhu e bën të gëzushëm edhe bën që ai të jetë për i robëve të pranuar tek Allahu Gjeleshanuhu. Prej shenjave që njeriu e dinë se pëndimi ti është i drejt, pëndimi ti është i sinqert, është kur njeriu gaban dhe pëndohet dhe ai në zemrën e ti e vrejnë një lindim dhe e vrejnë një thyrje të zemrës e ti, i cila i përket vetëm se gabimtarit, i përket vetëm se gjynaqarit e as kujt tjetrit. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë: "Ja Rasul Allah, do njëri për njëve gaban." Pejgamberi alayhis salam i tha: "I shënohet atina." Por i tha: "Ai kërkon falje dhe pendohet." Pejgamberi alayhis salam i tha: "I falet atij." Ai prapë po e përsërit: "Ja Rasul Allah, do njëri për njëve gaban." Pejgamberi alayhis salam i tha: "I shënohet, i shkruhet atina." Por ai prap kërkon falje dhe pendohet. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Atina prap i falet." Allahu xhashanuhu that pejgamberi alayhis salam: "Vazhdan t'u afal juve gabimet derisa ju të mos lodheni." Faktikisht që njeriu, ky hadith i pejgamberit alayhis salam tregon se njeriu kur nuk duhet të ngopet duke kërkuar falje Allahu xhashanuhu, kur nuk duhet të ndihet veten të teprum para Allahu xhashanuhu duke kërkuar falje, se ne si njerëz vazhdimisht gabojmë, edhe për atë kemi nevojë që vazhdimisht të kërkojmë falje Allahu xhashanuhu. Dhe kanë ardhur te një dietar dhe i kanë thënë: "A nuk është turp për neve që vazhdimisht i kërkojmë falje Allahu xhashanuhu për gabimet tona, ai gjithashtu na i fal, e ne prap të gabojmë të njëjtat gabime për të cilat i kemi kërkuar falje Allahu xhaleshanuhu?" Ai tha: "Kjo është dëshira e shejtanit. Kjo është dëshira e iblisit, që t'ju largoj juve, t'ju devijoj juve për rrugës së vërtetë, që ju mos t'i kërkoni falje Allahu xhaleshanuhu, që ju të mos ndini nevojë për pendim, duke arsyetuar se kemi turp para Allahu xhaleshanuhu, që po kërkojmë falje prap gabimet e njëjta po i bëjmë." Po kjo asesi nuk i len pëngjes besimtarit që ai mos të kërkon falje para Allahu xhashanuhu, po faktikisht të kërkon falje, të kthehet ka Allahu, pse Allahu xhashanuhu është ai i cili i fal gabimet e tina gjatë ditës edhe gjatë natës. Pra të ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Allahu e shtrin dorën e ti gjatë natës që ti fal gabimtarët e ditës. Gjithashtu e shtrin dorën e ti gjatë ditës që ti fal gabimtarët e cilët bojnë gjatë natës." Faktikisht, njeriu është në sfid me Allahun Gjeleshanu. Allahu e sfidan regullisht besimtarin për gabimet e tina, që njeriu regullisht duhet të kërkën fali Allahun Gjeleshanu. Allahu në gjdo moment, në gjdo ko, edhe në gjdo qast, i pranan faljet për robëve të ti, i fal gabimet e tëre, i mishërën ata duke i udhëzuar në rrugën e drejt, në rrugën dhe të cilën në rrugën e Zotit Gjeleshanu. Gjithashtu kemi hadith të tjetër të pejgamberit alayhis salam, ku thatë: "Prej lumturisë e një robit është kur robi kërkon falje tek Allahu Gjeleshanu." Prej lumturisë të një njeriut është kur ai ndjen nevojë që të kthehet ka Allahu Gjeleshanu dhe të kërkon falje për veprat e tina. Gjithashtu kemi disa gjëra të cilat e ndihmojnë robin që të kërkon falje. Prej gjërave më kryesore ose prej pikave më kryesore të cilat e ndihmojnë robin që të kthehet ka Allahu xhashanuhu, që ai të jetë i sinqert në pendimin e tij. Robi duhet të jetë i sinqert për pendimin e tij. Kjo sinqeriteti e ndihmon shumë besimtarin që ai të jetë të nevojshme rregullisht të kërkon falje Allahut xhashanuhu. Gjithashtu e kemi që zemra e besimtarit tjetë e mbushur me dashurin ndaj Allahu Gjelshanu. E nëse zemra e besimtarit është e mbushur me dashurin ndaj Allahot, dhe atëherë kur ai gaban dhe din se që ky gabim e hidhren Allahu Gjelshanu, ai automatikisht do të kthehet, do të pëndohet, do të përullet, do tjetë i përkushtushëm për herave tjera që mështë gabaj gabimin të cilin e ka bë herën e parë. Gjithashtu përpjekja. Allahu në Kur'an thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dhe ata të cilët kanë luftuar për hir tonin, ne do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Kur ti përpjekesh, kur ti mundohesh që të jesh më i afërt me Allahun, kur ti mundohesh që të kërkosh falje para Allahut xhaleshanuhu, atëherë Allahu xhaleshanuhu, që ti po mundohesh, Allahu do të udhëzon ty në rrugën e drejtë. Se vetë fakti, njeriu duhet të merë hapin e parë, iniciativin e parë, pastaj Allahu Gjelshanuhu, kur e shesë se njeriu vetë është iniciator, është vetë ai cili shprej vullnetin e ti, që ti krynë, që tjetë ma afer me Allahu Gjelshanuhu, atër detyrimisht Allahu Gjelshanuhu do të dënë edhe do të afrej, si kurse e kemi hadithin e pejgamberit a.s. kur një njeri, nësi i afrohet Allah të një pëllëm, Allah i afrohet atina sa një bërëll, nëse a i afrohet Allah sa një bërëll, Allah do t'i afrohet ati në gjatësi sa dora, ose nëse një njeri i afrohet Allah duke hec, Allah i afrohet atina duke vapuar, faktikisht, Allah u Gjelshanuhu regullisht është ma afer njëriut, sësa ma afer njëriut, kështu që njëriut ka nevoj regullisht të këtheje të kë Allah u Gjelshanuhu. Gjithashtu pe pikave të cilat e ndihmojnë robin që të pëndohet është më shpresimi për një jetë gjatë, ose më garantimi i ti që dhe jetoj më gjatë. Pra të ka thonë njëre për djetarve, jetoj në këtë dunja si me qenë i vetëm, ose si me qenë një kalimtar i ratit. Gjithashtu në një thanjët e pejgamberit a.s. e kemi, jetoj nëse je në mëngjes, mëse prit mbrëmjen, edhe nëse je në mbrëmje, mëse prit mëngjesin. Që do thotë që njëriu në çdo moment ka mundësi që ti ekspozohet vdekjes, në çdo moment ka mundësi që të ballafaqohet me vdekjen, atëherë nëse nuk është i penduar, jeta e tij do të përfundoj jo në të mirë, jeta e tij do të përfundoj në të keq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, mirë se u kthyem në pjesën e dytë të emisionit Kështu fliste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tash do të flasim për disa pika ose rreth disa çështjeve ose rreth një problemit i cili është që shumë për njerëzve dëshirojnë të pendohen, por para vetit i qesin disa pengesa të jo arsyeshme e të cilat janë shkak që ata të mos të pendohen. Një prej pikave të cilat i qesin njerëz ose gabimtarët është vonimi i pendimit. Realisht, vonimi i pendimit është një gabim shumë i madh, që njerëzit në atë moment kur gabojnë, duhet të pendohen. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur njeriu gabon, në zemrën e tij do të jetë një pikë e zezë. Dhe nëse ai kërkon falje, edhe pendohet për të, ajo do t'i shlyhet dhe do t'i largohet prej zemrës së tij. Por nëse ai nuk pendohet dhe nuk kërkon falje për atë mëkat të cilën e ka bërë, dhe ajo pikë e zezë fillon duke u përhapur derisa t'ia mbolon të tërë zemrën. Dhe kështu që e tërë zemra ti do të mbështjellet, ose zemra ti do të smuhet, ose zemra ti do të vdes dhe nuk do të ndijë keqardhje për gabimet dhe mëkatet e tjera i të cilat do t'i bëj. Po sikur se ai në fillim ti merr masën preventive dhe të kërkon falje, atëherë zemra ti do të jetë e pastër. Zemra ti nëse eventualisht do të gabojë gabim tjetër, zemra ti do të ndihej. Përkundazi, ai i cili e ka lënë që mëkati i tij t'ia mbolojë të tërë zemrën, t'ia përshtjellë të tërë zemrën, sikurse dhe ka thonë Zoti lëshanohu në Kur'an, jo, asesi, zemrat e tyre i kanë të mbështjellura për shkak të asaj të cilat kanë vepruar. Do thotë se zemrat e tyre i kanë të mbështjellura prej gabimeve, prej mëkateve, prej gjunaheve, prej zullumeve, prej padrejtësive të cilat i kanë bërë, dhe kështu që ata nuk ndin asgjë në zemrat e tyre. Zemrat e tyre janë të vdekura, edhe sa herë dhe kështu që gabimet e tyre është bërë përditshmëri e tyre, është bërë jetë e tyre që ata të gabojnë edhe të ndinë veten komad, të ndinë veten normal, të ndinë veten diçka të natyrshëm, edhe pse ata vazhdimisht gabojnë. Kjo është përditshmëri e jona, të cilën e shohim në mesin ton, të cilën e shohim në rrethin ton, për njerëzve të cilët gabojnë edhe nuk ndjejnë nevojë që të kërkojnë falje para Allahut xhaleshanuhu. Gjithashtu për gabimeve që njerëzit nuk pendohen, është se thonë nëse tash pendohem, prap do të kthehem në të njëjtat gabime. Njeriu duhet të ndijë nevojën që të pendohet tek Allahu xhaleshanuhu. Pa më parasysh se a do të kthehet apo nuk do kthehet, kjo nuk varet tek ai. Se nëse ai pendohet, edhe në ndoshta do të ballafaqohet me vdekjen, ai do të shkon tek Allahu xhaleshanuhu i penduar për mëkatin e tij. Ndërsa Allahu na rujt, nëse ai nuk është penduar dhe është ballafaquar dhe i ka ardhur vdekja atina, ai ka shkuar tek Allahu xhaleshanuhu gabimtar. Në atë moment kur ai gabon, duhet të ndihë veten e tij që ka nevojë të pendohet. Se realisht gabimet nuk duhet të shiqej të mëdha apo të vogla, por gabimet duhet të shiqej se kujt është duke i bërë gjuna. Është duke i bërë gjuna krijuesit, Allahu xhaleshanuhu, të fuqishmit absolut, i cili do të para të cilit do të jap llogari secila krijes. Gjithashtu edhe pe pengesave që njerëzit nuk pendohen është se jetojnë në një rreth, jetojnë në një shoqëri e cila i përqesh. Dhe janë mësuar me një formë, janë mësuar që të shohin në një formë të jetuarit e tij. Janë mësuar që të shohin në gabime, janë mësuar që të shohin në harame të ndryshme, në vende të ndryshme publike, në të cilat është ndaluar për një besimtar të qëndrojnë atë, edhe atë thotë nëse unë nuk qëndrojnë ato vende, ata do të më përqeshin, do të tallen me mua, do të më injorojnë, edhe duke u bazuar në dëshirat e tyre, duke u bazuar në atë që ata mendojnë, ai mbet si gabimtar, mbet si gjunaçar, edhe në këtë formë tërë jeta e tina i kalon si gabimtar, duke mos u kthyer tek Allahu xhaleshanuhu, vetëm me vetëm pse njerëzit kështu thojnë. Jo për diçka tjetër, vetëm se vetëm njerëzit kështu përqeshin, tallen edhe e lën që të kthehet e konsideron më të mëdhaj njerëzit sesa Allahu xhaleshanuhu, edhe kjo është një defekt shumë i madh për njerëzit që nuk kthehen tek Allahu xhaleshanuhu, po njeriu duhet të ketë bindjen se rruga e vërtet është rruga e Zotit, është rruga e Allahut, nuk ka rrugë tjetër të vërtet përpas kësaj rruge, këtë rrugë duhet të ndjekim, këtë rrugë, kësaj rruge duhet të besojmë, pa më parasysh dëshirat dhe qëllimet e njerëzve, neve njerëzit absolutisht nuk duhet që të nuk na lojnë përshtypje, po ne të pasojmë rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Gjithashtu pej gjërave të cilat njerëzit e shtuin që mos të pëndohen, kemi për njerëzve të cilat jonë në pozitat të ndryshme, gëzojnë një autoritet të caktuar, dhe në atë moment kër kërklohet për tëre dhe të këshilohen që të kthehen ka rruga Allahu xhaleshanuhu, ata e pranojnë se kjo është rruga e vërtet, por kanë frikë se në atë pozit kër e kanë arritur, edhe pse nuk e kanë arritur në formë të ndershme, në mënyrë të ndershme, prap kanë frikë për të se mos pi humbur ajo pozitë për arsye se vedia e njerëzve, në veçati një grupi të caktuar, është se nëse ti je si besimtar, je i prapambetur, ose nuk je me kohën, nuk je me me rrethana të cilat po zhvillohen në vende të caktuara, edhe pra ti e kthy shumë për mbrapa. Edhe në këtë formë kjo e shtyn atë që mos të pendohet dhe mos të kthehet ka Allahu xhaleshanu, për arsye se ka frikë që hum pozitën të cilën ja ka besuar shoqëria e tij. Gjithashtu prej arsyeve të tjera që njerëzit nuk pendohen është se gabimet e tyre i mbështesin në faljen e Allahu xhaleshanu. Sikurse e kemi ajetin kuranor, me të vërtet Zoti është falës i madh dhe mëshirues i madh. Realisht, Allahu është ai cili falë shumë, ai cili mëshiron shumë. Por edhe anën tjetër duhet të shiqojmë edhe versete tjera kuranore, ku thotë Allahu xhashanuhu dhe njoftoi ti robrit e mi, se me të vërtet, dënimi im është shumë i ashpër dhe i dhimbshëm, por edhe mëshira ime është e madhe. Njeriu duhet të punoj të ketë frikë Zotit xhashanuhu, edhe nuk duhet të gaboj duke u nisur nga ajo se falja e Allahut xhashanuhu është shumë e madhe. Realisht fjalja e Allahut është shumë e madhe, por njeriu paraprakisht duhet të pendohet, duhet të kthehet ka Allahu dhe duhet të dën faljen. Nëse njeriu vazhdimisht gabon dhe vazhdimisht është në mëkate dhe nuk ndin nevojë që kërkon falje tek Allahu, faktikisht thamë edhe maherë, si iniciativa e parë duhet të jetë për vetë njeriu. Njeriu duhet të merë iniciativën e ti që ajtë kërkon falje. Pastaj, Allahu xhaleshanuhu e mëshiran, pastaj Allahu e falë, e Allahu e bën pej robëve të ti. Edhe kjo që nuk duhet që njeriu të mbështet gabimet e tina vetëm në faljen e Allahut, se është gabimi madh, por duhet paraprakisht duhet edhe të kërkon falje për gabimet e tina. Shumë për njerëzve mashtrohen duke i shiquar gabimtarët. Dhe nëse i shkan dhe i shilan, ki frikë Zotin, ktheu ka rrugë e Zotit, mës bë gabime, mës bë mëkate. Thët, nëse i marim edhe i shiqojmë njerëzit, sa e sa për njerëzve jënë gabimtarë të mdhaj, sa e sa për njerëzve jënë zullumqarë të mdhaj, kanë pasurit të mdha, jetojnë jetë komode dhe të mirë, jetojnë në formën më të mirë të mundshme të jetës kur ata jetojnë, thojnë edhe me që thët, ata janë gabimtar, janë gjunaqar, janë zullumqar, po prapë se prapë Allahu xhashanuhu, ata nuk po i privan për të mirave të ti. Ky lloj besimi është i gabueshëm në mesin e njerëzve, për arsye se Allahu xhashanuhu dunjan ja jap atij që e don, edhe ata të cilin nuk e don. Gjithashtu, kemi hadithet e pejgamberit alayhis salam, nëse e shë ndonjë njeri, ndonjë rob i robëve të Allahut, që Allahu i ka japur pasuri, ndërsa ai e shfrytëzon atë pasurinë kundërshtim me dëshirën e Allahut xhaleshanuhu ose me pëlqimin të cilin Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur për të, dije se kjo është vetëm se një afatizim. Allahu xhaleshanuhu e gjithë ato të mira, të cila ja ka japur atij, të gjitha ato do t'i shërbejnë atij kundër ti para Allahu xhaleshanuhu, kur të del para Allahu subhanahu wa taala. Njëri në asnjë formë apo tjetër nuk duhet të shiqej gabimet e tjerëve, po duhet të shiqen vetveten e tij, se qysh qëndron raport fillimisht me Allahun, pastaj me vetveten, pastaj me familjen, pastaj me fenë e tina. E duhet të shiqen që gjerë kryesor duhet të përmirëson raportet me Allahun. E forma më e mirë se si mi përmirëson raportet me Allahun është kur njeriu pendohet dhe kthehet tek Allahu. Dhe kjo e bën që ajtë jetë i lumëtur edhe Allahun të gëzaj. Sikurse e kemi hadithin të cilin jemi duke e spjeguar hadithin e Enes ibn Malikit, që Zotit Lëshanuhu gëzohet më shumë kur robi i ti pendohet dhe kthehet tek Allahu, sesa hadithi deri në fund, sesa robi i cili është me devën e ti cili hum devja me ushqime dhe me pije, pastaj pe gëzimit të madh që e bën atë gabimin në të shprehjet e ti. Kur njeriu pendohet, e arrin knacin në dunja edhe ahiret, e arrin lumëtorin për dunja edhe për ahiret, për arsye se e din se është më afër Allahot, edhe është më i qetë, edhe nëse i vdije vdekja, nuk e ka dert, për arsye se është pëndu, është përpjek, është mundu në format të ndryshme që ti krijon në raportet e mira, ashtu si kurse në ka porositur Allahu xhaleshanuhu. E din gjithashtu se pendimi ja falë të gjitha gabimet të cilat i ka bërë, edhe njëherit të gjitha ato gabimet të cilat i ka bërë i shëndrohen në vepra të mira. Në çdo formë ka beneficione të mëdhaja të pa numërta, pa me numra nuk ka shifër e cila dëshifron beneficionet e atyre të cilët pendohen. Atëherë çka i mbet besimtarit? Vetëm se të pendohet, vetëm se të shpeshton pendimin e tij, vetëm se gjuha e tij të jetë e lagët duke kërkuar falje Allahut, duke i kërkuar mëshirë Allahut, duke sa që të gabaj, sa që pejgamberi alayhis salam vetëm të qëndruar te tij në ndej, duke u udhëzuar besimtarët në rrugën e drejtë, sa që urshuar 100 herë i ka kërkuar falje Allahut dhe shanuhu edhe mëshirë. Për atë njeriu duhet të ndinë nevojën e tij që të kërkon falje. Edhe kjo duhet të jetë pjesë e jetës së besimtarit, sikurse është ushqimi, sikurse është pija, sikurse është thithja e ajrit e domosdoshme për trupin e njeriu, gjithashtu duhet të jetë të penduarit e besimtarit për shpirtin e njeriu, se vetëm se me pendim, vetëm se me të kthyer tek Allahu xhaleshanu, njeriu e arrin shpëtimin në dunjë edhe në ahiret. Dhe me kaq e përfundojmë emisionin ton. Dhe shpresojmë që do të takohemi në emisionin tonë të radhës me hadithin tjetër, me hadithin tjetër tonë të ri, dhe lusim Allahun xhaleshanuhu që të na shpërblen, na bën për robëve të tij të sinqert, për robëve të tij të cilët vazhdimisht i kërkojnë falje Allahut. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.